В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Які наслідки для України може мати грецька криза в ЄС?
На порятунок Греції було виділено кілька сотень мільярдів доларів, а Україні – лише 15. Україна набагато краще виглядає в очах світового товариства, ніж Греція.
Якою в Європі бачать російську загрозу?
Нацелить наші вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза, как же иначе.
Про що пишуть українські тижневики?
Президент вирішив піти у наступ, але робить це вкрай недолуго та нерозумно.
Про це та інше, зокрема про те, що відбувається в зоні АТО, яким може бути музей Майдану, і у Черкасах майбутню поліцію можуть створити на базі автомайданівців. Про це ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Отже, за минулу добу бойовики у зоні АТО 85 разів обстрілювали позиції українських військових, і найбільша напруженість була на Донецькому напрямку. Втім, детальніше про те, як минула ніч на Донбасі, далі у «Ранковій Свободі» розкаже речник АТО. Поки що ж додам, що проросійські бойовики на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні режиму припинення вогню на Донбасі. Свіжої інформації станом на ранок не мають, але напередодні казали про 38 випадків порушення з боку українських військових. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, але угоди повністю не виконуються, і сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. У соціальних мережах користувачі повідомляють, що у Києві цієї ночі підірвали два відділення Збірбанка Росії. Один випадок буцімто стався у Дарницькому районі на вулиці Ахматової, а інший – на Куренівці. За даними очевидців, знесено двері, пошкоджено надписи над ними, а також розбиті шибки. Наразі офіційних коментарів від представництва Збірбанка Росії в Україні – і МВС немає, втім, про це трохи далі у новинах. Російська влада не заохочує своїх громадян вирушати в зону конфлікту на Донбасі, але не може цьому перешкодити. Таке в інтерв'ю російському виданню «Комерсант» заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Ми до цього нікого не закликаємо і не заохочуємо, але реально перешкоджати цьому неможливо. Адже 2 мільйони біженців з України не просто так приїхали в Росію, в них тут родичі і друзі. Вони розповідають їм про ті звірства, які там відбуваються. А далі спрацьовують емоції. Люди відправляються туди і беруть участь. Це була цитата Патрушева. Крім того, події на сході України він назвав громадянським конфліктом, який можна вирішити, дотримуючись мінських домовленостей. А ще події на сході України і в Криму, на думку Патрушева, були викликані, цитую, державним переворотом за посередництва США. Кремль продовжує наполягати, що Росія не є учасником бойових дій на сході України, що не постачає зброю сепаратистам, возить винятково гуманітарні, а не військові вантажі на Донбас, а анексований Крим в результаті проведеного невизнаного світом і Україною референдуму називає своєю частиною. Нині світова спільнота застосовує до Росії дипломатичні заходи тиску, економічні санкції через її політику щодо України. Сполучені Штати і союзники по НАТО готуються до тривалого військового напруження з Росією, оскільки зміни в цій країні можуть не відбутися як при президентові Володимирі Путіну, так і після його правління. Про це заявив глава Пентагону, міністр оборони США Аштон Картер у розмові на борту літака з журналістами, які супроводжують його в тижневій поїздці до Європи, передає Reuters. Росія може не змінитися при Володимирі Путіні або навіть і після цього, сказав Картер. На запитання про можливу зміну політичного курсу Кремля Картер відповів, я не можу бути впевнений в цьому. Втручання Росії в Україну поставило перед союзниками НАТО в Східній Європі нові виклики і спонукало здійснити ряд військових кроків з боку Альянсу, зокрема створення сил швидкого реагування НАТО, зауважив Картер. Я, очевидно, не можу пояснити вам, чому він, тобто Путін, обрав таку позицію, але це неправильна поведінка, на мій погляд, додав міністр оборони США. Глава Пентагону першою зупинкою маршруті свого європейського турне обрав Німеччину. Також у його планах відвідини Бельгії та Естонії. Теми перемовин – російська агресія на сході України і в Криму, боротьба із бойовиками Ісламської держави і напруження в Іраку. Через потужну спеку у Пакистані щонайменше 122 людини загинули, 114 загалом померли у Карачі, восьмеро у сусідній провінції Сінд. Вісім останніх смертей люди отримали від теплового удару. Температура в південному портовому місті Пакистану зараз сягає 45 градусів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 13 хвилин, і ми продовжимо «Ранкову свободу», починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні, 22 червня, лідери країн-членів Єврозони проведуть позачерговий саміт щодо грецької кризи. Попередні переговори Греції та її європейських партнерів щодо програми фінансової допомоги завершилися нічим. Держава перебуває на межі банкрутства. Проводячи паралелі з Україною, яка теж має значний зовнішній борг, експерти констатують, що провідні держави Заходу роблять усе для уникнення дефолту і Греції, і України. Водночас фахівці зазначають, що спроби Кремля розколоти ЄС через проблеми Греції проваляться. Далі про це Олександр Лащенко.
Лідери країн-членів Єврозони проведуть сьогодні позачергову зустріч щодо грецької проблеми лише за кілька днів до саміту ЄС, запланованого на 25-26 червня. Греція має до 30 червня включно сплатити МВФ 1 мільярд 600 мільйонів євро за отриманими раніше кредитами, але наразі немає цих коштів. Як зауважив Радіо Свобода економіст Андрій Новак, дефолту Греції ніхто не хоче. Його, зрештою, вдасться уникнути.
Кредиторам все-таки в підсумку краще піти на реструктуризацію боргу або навіть на житлове списання, ніж після дефолту не отримувати нічого. Тому я впевнений, що і грецька історія, і українська боргова все-таки завершиться в тій чи іншій формі домовленістю.
Водночас Андрій Новак констатував, грецька криза є тривожним дзвіночком для ЄС. Євроспільнота має розробити чіткі принципи і формули, щоб не було ситуації, коли, наприклад, зараз у Євросоюзі 5-7 держав як локомотиви тягнуть всю економіку ЄС, а решта членів Унії паразитують на цих локомотивах, лише вимагаючи додаткових грошей. Зі свого боку, політичний аналітик Володимир Горбач у коментарі Радіо Свобода зазначив, нинішній уряд Греції, який перебуває при владі від початку нинішнього року, постійно займається шантажем ЄС. Але з цього нічого не вийде. Проводячи паралелі з Україною, яка теж має значний зовнішній борг, Володимир Горбач звернув увагу на те, що різниця у допомозі з боку західних партнерів є величезною для цих двох держав.
На порятунок Греції було виділено кілька сотень мільярдів доларів, а на допомогу Україні лише 15 мільярдів з боку МВФ, інших міжнародних фінансових організацій, з розрахунку на те, що ще якісь інші джерела можуть фактично там довести до 45-47 мільярдів. Україна набагато краще виглядає в очах світового співтовариства, ніж Греція.
Якщо зусилля з досягнення компромісу між Грецією та ЄС завершаться поразкою, від цього виграє Росія, зазначають західні оглядачі. Адже європейські санкції проти Росії за її дії щодо України ухвалюють у ЄС спільно. Як стверджував в ефірі «Ехо Москви» головний редактор «Независимой газети» Костянтин Ремчукова, стратегія Росії, як її визначає Захід, полягає в тому, щоб нести розкол у єдність Європейського Союзу. Натомість інший російський експерт, головний редактор «Єжедневного журналу» Олександр Риклін сказав у коментарі Українській службі Радіо Свобода, якщо така стратегія у Кремля і є, вона приречена на провал.
Западний мир сьогодні не може дозволити безучасно дивитися на те, як одна країна в Європі анексує частину території другої країни.
Тим часом напередодні грецький уряд запропонував Німеччині, Франції та Єврокомісії новий вихід із боргової кризи, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на заяву грецького уряду. Чи при цьому обіцяли проведення реформ з метою економії, не уточнюється. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом міжнародні фінансові кола характеризують Грецію і Україну як проблемні держави. Проблемними називають через величезні суми зовнішнього боргу і мінімальні власні ресурси на їхнє повернення. І якщо Греція як член Євросоюзу може розраховувати на певні преференції, то охоплена війною Україна шукає можливості досягти реструктуризації зовнішніх боргів і наразі погрожує заморозити виплати по зовнішніх заборгованостях, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Зовнішній борг України станом на травень поточного року перевищив 33 мільярди американських доларів. З цієї суми понад 17 мільярдів – це взяті українцями кредити від приватних інвесторів. Щоб розрахуватися із зовнішніми боргами і кредитами, уряд запропонував провести реструктуризацію частини боргу, яка стосується так званих приватних кредитів. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна заплатить за зовнішніми боргами, але на умовах, які пропонує український уряд.
В найближчих 4 роки нам необхідно додатково отримувати ресурс від цієї реструктуризації або зменшити навантаження на українську державу від зовнішніх боргів на суму загалом близько 15 мільярдів доларів США.
Поінформував Яценюк народних депутатів України. Мораторій на виплати – це крайній засіб, визнав прем'єр-міністр. Тим не менше, уже 18 червня набув чинності закон, який дає урядові право тимчасово зупиняти платежі з державного, гарантованого державою і місцевого боргу, за якими ведуться переговори про зміну умов. Слова прем'єр-міністра підтверджує міністр фінансів Наталя Яресько.
Переговори далі діють кожного дня. Ми ведемо ці переговори з нашими приватними комерційними кредиторами по тому периметрі зобов'язань, які є в постанові Кабінет міністрів. Ціла сума, яка підлягає під реструктуризацію, це понад 23 мільярдів доларів наших зовнішніх облігацій,
зазначила Яресько. Тим часом приватні кредитори неохоче погоджуються з ідеєю Києва накласти мораторій на виплату боргу. Видання The Financial Times оприлюднило листа від так званого комітету кредиторів на адресу українського уряду, в якому містяться пропозиції щодо реструктуризації боргів. Серед іншого, західні кредитори пропонують продовжити, пролонгувати виплати платежів на суму близько 16 мільярдів американських доларів. Окрема проблема – реструктуризація українського боргу Росії в розмірі 3 мільярди американських доларів, який взяв у Москви уряд Миколи Азарова наприкінці 2013 року. Як заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуянов, Російська Федерація не веде і не буде вести переговори з реструктуризації українського боргу. Україна станом на червень веде переговори із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу, розпочаті у березні, зазначив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А вже більше про це слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Тим часом у Європі обговорюють агресивну і войовничу риторику Росії. Чи криються за нею справжні наміри Кремля, чи може вона лунає тільки для залякування Заходу та психологічного тиску на ЄС і НАТО? Думки європейських експертів доволі різні. Одні – ті, що на Заході, кажуть, що насправді Москви не треба боятися, інші, здебільшого з колишнього радянського табору, навпаки, закликають до готовності реагувати на можливі найгірші сценарії. З європейськими експертами розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
Нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза, как же иначе. НАТО же идет к нашим границам.
Саме так, жертвою, на яку недруги чинять тиск, і представляє президент Путін громадськості свою державу. Цим Кремль пояснює необхідність затягати паски і зміцнювати армію. Це і є причиною агресивної та погрожувальної риторики. Але наскільки серйозно в країнах НАТО сприймається грізна риторика Росії? Треба бути готовими до будь-яких кроків, бо Росія стає все небезпечнішою, насамперед через те, що слабшує її економіка, каже Радіо Свобода експерт з Німецької ради міжнародних відносин Штефан Майер.
Російська правляча еліта на все дивиться через призму небезпеки зовнішньої і внутрішньої. І чим економічно слабшою стає Росія, тим агресивніше вона реагує. Ні вони, ні ми не знаємо, що Кремль чинитиме далі в Україні чи деінде. Це означає, що нам слід готуватися до будь-якого сценарію, навіть якщо виглядає неймовірною її атака на якусь з країн-членів НАТО чи ЄС.
Саме через свою слабкість цей режим може реагувати неадекватно і непомірковано, додає німецький експерт. Ще більшу небезпеку з боку Росії вбачають у Польщі та країнах Балтії. Керівник програм естонської школи дипломатії Маріліз Мавере наголошує на тому, що її державі доводиться жити в постійному очікуванні провокацій чи агресії з боку сусідки Росії. Вона пояснює, що надто багато серед естонців російськомовного населення, тож хоч Естонія і є членом ЄС і НАТО, ніхто не знає, чи Москва одного дня, так би мовити, не прийде їх рятувати.
Не знаю, що очікати насправді. У сфері міжнародних відносин з'явилася тенденція. Немає нічого неможливого і нічого безсумнівного.
Водночас в таких державах, як Франція, росіяни не вважаються ні жертвою, ні потенційною загрозою. Давід Домінік, політолог з Французького інституту міжнародних відносин, каже, що насправді Росія має засоби для впливу на міжнародній арені. Це насамперед її енергетичні ресурси і результати військової реформи. Але її економіка ослаблена. Навіть не санкціями, а давнім небажанням влади її реорганізовувати.
Політичний режим президента Путіна все більше зосереджується навколо націоналістичних тем і мобілізації громадської думки. Але це йому не дає тривалих гарантій. Росія – складна річ, але безумовно, вона не є ні великим страшним ведмедем, ні вкрай загнаною до кута з усібіч оточеною жертвою, якою вона себе любить представляти.
Росія б хотіла розвалу Євросоюзу і ослаблення НАТО, і через свою дипломатію та засоби масової інформації намагається сіяти на Заході розбрат та перешкоджати європейській співдружності говорити одним голосом. Але немає для здійснення цих планів достатніх ні економічних, ні дипломатичних, ні навіть воєнних ресурсів. Віталій Єреміця.
Тим часом в Україні активно обговорюють реформи правоохоронних органів. Не новаторським, а таким, що лишень підтримує стару правоохоронну систему, називають пакет законів щодо реформи МВС, українські правозахисники. 6 правозахисних об'єднань закликають народних депутатів допрацювати деякі з законів, що входять до умовного правоохоронного пакету, а саме це проекти щодо національної поліції і органів внутрішніх справ. Активісти кажуть, що законопроекти залишають простір для корупційних зловживань і, по суті, зберігають статус обраності співробітників правоохоронної системи.
Єдності щодо пакету законів, що мають на меті реформу правоохоронних органів, поки немає у самій парламентській коаліції. Голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко раніше наголошував на необхідності якнайшвидшого ухвалення цих документів, які вже погодили у першому читанні.
Я думаю, що по всім цим законам треба вийти до кінця цієї сесії з прийнятими законами.
У Самопомічі натомість виступили з критикою одного з ключових документів пакету – законопроекту про органи внутрішніх справ. Депутати цієї фракції називали його таким, що, цитую, «консервує радянську систему внутрішніх справ» і заявили, що деякі з його норм порушують права людини. З цією оцінкою погоджується правозахисник із Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона каже, що проект закону про органи внутрішніх справ узагалі виглядає недопрацьованим.
Основний системний недолік – це те, що він виглядає не завершений за своїм змістом і не відповідає назві, оскільки переважна частина присвячена саме функціонуванню міністерства, а інші органи діяльності внутрішніх справ законопроект не визначає.
Однак найбільше запитань у правозахисників до проєкту закону про національну поліцію. Найперша претензія, що закон не прописує обов'язковість відкритого конкурсу на вакантні посади.
Повністю матеріал нашої колеги Олени Римовської слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до нашого прямого ефіру і висловитися з приводу реформи правоохоронних органів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Яка ахіллесова п'ята Петра Порошенка? Які існують шляхи для посилення президентського впливу? І які проблеми потрібно вирішити політикам до місцевих виборів? Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Президент вирішив піти у наступ, але робить це вкрай недолуго та нерозумно, стверджує Український тиждень. Спроба підкилимової гри, спрямованої на усунення незручного чиновника, може незабаром обернутися однією з найбільших поразок у кар'єрі президента. Тільки лінивий не казав, що кадрова політика глави держави його ахіллесова п'ята. Ситуація навколо звільнення голови СБУ Валентина Наливайченка яскраво це ілюструє. Дуже нервова поведінка Банкової свідчить лише про одне: Петрові Олексійовичу таки не вистачає повноважень у межах дуже Куцею порівняно з часами Януковича президентської вертикалі. Напередодні місцевих виборів, які світлі децентралізації стають набагато вагомішими, він готовий чи не на все задля концентрації у власних руках максимальної повноти доступної влади. І на цьому видання наголошує в статті «Збирання посад». Тотожної думки дотримуються журналісти тижневика «Фокус», які вважають, що Порошенко рішуче бере владу в свої руки. І скандал з главою СБУ Наливайченком, точнісінько так, як і скандал з олігархом Коломойським, свідчить про те, що всієї повноти у президента досі не було. Це стандартна проблема всіх українських президентів. Як глава держави своєю владою розпорядиться, це вже друге питання, але вона в нього повинна бути, наголошує тижневик. Чи є інший шлях у Порошенка, ніж посилення своєї влади? Журналісти вважають, що є. Наприклад, метод Кравчука – назвати навколишній безлад розбудовують державності і пустити справи на самоплив. Методи Кучми – вести багатовекторну підкилимову боротьбу зі своїм оточенням. Метод Ющенка – змиритися зі своєю декоративною роллю. Метод Януковича – підробити документи. Тижневик нагадує, що реформи в Україні просуваються повільно. На фронті тривожно, ростуть бідність, безробіття, злочинність. І політичну відповідальність за всі ці біди несе президент. Це несправедливо. І така оцінка його діяльності буде несправедливою доти, доки в його руках не буде сконцентрована реальна влада. І ось тоді подивимося. Так що нехай працює тими методами, якими вміє. Це не найгірший варіант, переконує «Фокус». На майбутніх місцевих виборах основні політичні гравці змушені вирішувати завдання мінімум – не програти кампанію, наголошує тижневий коментарі. Підсумки місцевих виборів будуть прийняті як краще опитування населення про довіру до політиків і партій, представлених у центральній владі. 4,5 місяці – достатній термін, щоб переламати електоральні настрої. За результатами місцевої кампанії може виявитися, що нинішнє співвідношення сил в парламенті вже не відображає симпатії виборців. І тоді питання про дострокові вибори у Раду стануть неминучими. Практично всі парламентські партії стикаються з проблемою. Слабкі структури на місцях, відсутність пізнаваних місцевих лідерів. Мало не головна проблема всіх учасників місцевих виборів – дефіцит ресурсів. Про те, як її збираються вирішити політики, до яких методів даватимуться, щоб здобути прихильність українців, йдеться в статті «Виборців готують до підкупу». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи в Києві. 7:29. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Що відбувається в зоні АТО? Про це у включенні наживо. Правозахисники закликають депутатів ретельніше виписувати реформу правоохоронних органів.
Найбільше запитань у правозахисників до проєкту закону про національну поліцію.
Яким може бути музей Майдану?
Президент вирішив піти у наступ, але робить це вкрай недолуго та нерозумно.
Про це та інше, зокрема, після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталі. Отже, у прес-центрі МВС України у місті Києві таки підтверджують інформацію про два факти вибухів у Дарницькому і Оболонському районах столиці, що прогриміли неподалік відділень одного із банків. За даними МВС, повідомлення до міліції очевидці озвучили приблизно о 2-й ночі. Крім того, у двох випадках не йдеться про потерпілих чи серйозні пошкодження, але є пошкоджені двері, надписи над будівлями цих банків і також розбиті шибки. Міліція зараз розслідує ці інциденти і опитує свідків, але поки що не повідомляє, біля якого саме банку ці вибухи сталися. Хоча у соціальних мережах люди пишуть, що вибухи прогриміли біля відділень Сбербанку Росії, один на вулиці Ахматової в Києві, інший на Куренівці. Події на сході України і в Криму, на думку російського секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, були викликані державним переворотом за посередництва США. Про це сказав російський військовий чиновник виданню «Комерсант». Це інтерв'ю з'явилося сьогодні у російських ЗМІ. Був законно обраний президент Віктор Янукович. Подобався він комусь чи ні, це питання оцінки. Але він був обраний законно, ніхто цього не заперечував. Але США він не влаштовував. І хоча термін його президентства підходив до завершення, народ України його не переобрав би, вони вирішили скинути його насильницьким шляхом. Це була їхня політична помилка. Якби вони почекали, то змогли б привести потрібних їм людей законним шляхом. Але вони ініціювали держпереворот. Не було б перевороту, не було б подій в Криму і на сході України. Кінець цитати Патрушева. Крім того, події на сході України Патрушев назвав громадянським конфліктом, який можна вирішити, дотримуючись мінських домовленостей. Кремль, як відомо, продовжує наполягати, що Росія не є учасником бойових дій на сході України, хоча Україна і міжнародна спільнота дотримуються іншої думки. Сьогодні розпочинається велике європейське турне глави Пентагону Аштона Картера. Зокрема, перша зупинка передбачена у Німеччині. Напередодні цієї поїздки Аштон Картер сказав, що Сполучені Штати, союзники по НАТО готуються до тривалого військового напруження з Росією, оскільки зміни в цій країні можуть не відбутися як при президентові Володимиру Путіну, так і після його правління. Глава Пентагону також планує відвідати Бельгію, Естонію, а теми перемовин – це російська агресія на сході України і в Криму, боротьба із бойовиками Ісламської держави і напруженість в Іраку. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зустрінеться з лідерами інших 18 країн Єврозони вже сьогодні, аби спробувати досягти угоди про боргову кризу в країні. Напередодні надзвичайних перемовин в Брюсселі офіс Ципраса заявив, що прем'єр представив грецьку пропозицію під час телефонної розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом і президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Греція має до 30 червня включно сплатити МВФ 1,5 мільярда євро за отриманими раніше кредитами. Європейська комісія, МВФ, Європейський Центробанк не бажають надавати рятівні кошти, поки Греція не погодиться на економічні реформи, яких від неї очікують. У Національному музеї народної архітектури і побуту Пирогово завершився 12-й міжнародний етнофестиваль «Країна мрій». Цього року на фестивалі працювало близько 40 різноманітних майданчиків, де відвідувачі могли взяти участь у майстер-класах з українських ремесел, огончарства, декоративного розпису, а також придбати вироби ручної роботи і посуд. Музичні сцени фестивалю зібрали близько сотні колективів, серед них «Бумбокс», «ТНМК», «Воплі відоплясова», «Пікардійська терція», «Жаданий собаки», «Онука», «Крамниця думок». На Кримській галявині вп'яте представили кримсько-татарську культуру. «Країна мрій» – це міжнародний фестиваль етнічної музики. Він проходить в Києві з 2003 року. Особливістю є те, що більшість відвідувачів приходить на фестиваль в національному убранні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:34. Ми продовжуємо «Ранкову свободу». За минулий тиждень на Донбасі проросійські бойовики 565 разів обстріляли позиції українських військ. За даними штабу АТО, є ймовірність активізації бойових дій з боку збройних формувань сепаратистів. Зараз із нами на прямому зв'язку речник штабу АТО Антон Миронович. Доброго ранку, пане Миронович.
Вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, чи могли б ви повідомити останні дані з зони АТО, якою зараз є ситуація?
Ситуація залишається напруженою, проте повністю зараз підконтрольна силам антитерористичної операції. Загалом з опівночі до цього часу було зафіксовано близько 10 випадків застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти сил антитерористичної операції, проти мирних населених пунктів в зоні проведення антитерористичної операції. Найкричущий випадок був зафіксований на Луганщині, це по населеному пункту Нижнє. Бойовики вгатили з реактивних систем залпового вогню «Град». Також там в інших населених пунктах спостерігалися, були постріли, застосовували великокаліберні кулемети. В Мар'янці працював снайпер, Кримська і Золоте на Луганщині стріляли з гранатометів.
А де, на яких ділянках лінії розмежування найскладніша зараз ситуація?
Найскладніша ситуація зараз залишається впродовж певного часу, останні два тижні, це Донецький напрямок, особливо в тих населених пунктах, які знаходяться поруч із Донецьким аеропортом, це Піски, Опитне, Водяне, Авдіївка. Постійно бойовики з Донецька, безпосередньо з Донецька, гатять із забороненого мінськими домовленості озброєння, це 120-мм міномети і гаубиці калібру 152 мм. Постійно кружляють ворожі безпілотники, застосовується стрілецька зброя, практично все наявне в них озброєння.
А чи відомо щось про наміри проросійських сепаратистів? Наскільки великою є ймовірність активізації бойових дій?
Ми готуємося до будь-яких дій, але ми маємо інформацію, що вони досить сильно, знову ж таки, на Донецькому напрямку навіть була перекинута велика кількість озброєння військової техніки з інших напрямків, з-під Маріуполя, з Луганщини, саме до Донецька. І зараз ми, власне, очікуємо загострення ситуації саме на цьому напрямку, але тим не менш зараз там виконані всі заходи щодо підвищення обороноздатності, резерви підтягнуті, перебувають в готовності. Ми готові дати відсіч ворогу.
Сепаратисти щодня звинувачують українських військових в порушенні режиму тиші. Оновленої інформації немає за минулу добу, але от напередодні, вчора, вони повідомляли про 38 таких випадків. Прокоментуйте, будь ласка.
Коментувати ворожу брехню, напевно, складно, адже це основна, скажімо, інформаційна політика самопроголошених ГУ-утворень. Вони постійно намагаються нас звинуватити. Вона їхня мета, звинуватися нас в тому, щоб потім піти в наступ і сказати, що ми були перші. Я хочу запевнити, що сили антитерористичної операції не використовують заборонені мінськими домовленостями озброєння. Ми даємо, відкриваємо вогонь лише у відповідь, і калібр цього озброєння, яке стріляє у відповідь, не перевищує 82 міліметри.
Дякую, пане Миронович. З нами на прямому зв'язку був речник штабу АТО Антон Миронович. Не новаторським, а таким, що лишень підтримує стару правоохоронну систему, називають пакет законів щодо реформи МВС «Українські правозахисники». Шість правозахисних об'єднань закликають народних депутатів доопрацювати деякі з законів, що входять до умовного правоохоронного пакету, а саме це проекти щодо національної поліції і органів внутрішніх справ. Активісти кажуть, що законопроекти залишають простір для корупційних зловживань і, по суті, зберігають статус обраності співробітників правоохоронної системи. Теми про деталі зауважень в матеріалі Олени Римовської.
Єдності щодо пакету законів, що мають на меті реформу правоохоронних органів, поки немає у самій парламентській коаліції. Голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко раніше наголошував на необхідності якнайшвидшого ухвалення цих документів, які вже погодили у першому читанні.
Я думаю, що по всім цим законам треба вийти до кінця цієї сесії з прийнятими законами.
У «Самопомічі» натомість виступили з критикою одного з ключових документів пакету – законопроекту про органи внутрішніх справ. Депутати цієї фракції називали його таким, що, цитую, «консервує радянську систему внутрішніх справ» і заявили, що деякі з його норм порушують права людини. З цією оцінкою погоджується правозахисник із Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона каже, що проект закону про органи внутрішніх справ узагалі виглядає недопрацьованим.
Основний системний недолік – це те, що він виглядає не завершений за своїм змістом і не відповідає назві, оскільки переважна частина присвячена саме функціонуванню міністерства, а інші органи діяльності внутрішніх справ законопроект не визначає.
Однак найбільше запитань у правозахисників до проєкту закону про національну поліцію. Найперша претензія, що закон не прописує обов'язковість відкритого конкурсу на вакантні посади. Олександра Матвійчук пояснює, перед керівником того чи іншого структурного підрозділу національної поліції буде вибір – оголошувати відкритий конкурс чи призначати так, як завжди. Правозахисник припускає, що вибір робитиметься на користь останнього варіанту. Організації-підписанти звернення також кажуть, що всупереч принципам, закладеним у стратегію розвитку органів внутрішніх справ, законопроект про національну поліцію зберігає систему спеціальних звань. Крім того, правозахисники критикують збереження системи спеціальної вищої освіти в навчальних закладах, підпорядкованих МВС, що передбачена згаданим вище законом про органи внутрішніх справ, говорить координатор групи адвокатів Небесної Сотні Павло Декань.
Не потрібно залишати в системі МВС всю систему навчання. У нас якось історично вже склалося, що у нас є окрема академія прокуратури, у нас є академія МВС, у нас є академія податкова. Все це області права, все це право, все це загальне навчання. Вони не мають бути виділені в якісь окремі підпорядковані структури міністерством, тому що люди мають навчатися право. Коли вони знають право, тоді вони вже можуть працювати в системі правоохоронній.
Серед законопроєктів правоохоронного пакету також проєкт закону про створення муніципальної варти. Водночас раніше експерти вже звертали увагу на те, що формально в Україні не існує муніципалітетів, тож навіть офіційна назва майбутнього утворення не зовсім коректна. У парламенті раніше анонсували, що розглянуть ці законопроекти у другому читанні всередині червня, однак поки цього не відбулося. Як повідомив член профільного комітету, депутат від Народного фронту Антон Геращенко, лише до проєкту закону про національну поліцію наразі запропоновано внести понад 500 змін. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом громадське формування «Черкаський автомайдан» може перетворитися на місцеву поліцію. Цього не виключають у міліції та міській раді. Зараз охорону громадського порядку у місті забезпечує разом з автомайданом правоохоронці. За даними міліції, більш ніж за рік такої співпраці зменшилася кількість випадків ухилення від відповідальності осіб, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Поки немає відповідних законодавчих норм про перетворення автомайдану в поліцію, проте міські депутати Черкас розробляють програму безпеки, в якій спиратимуться на громадські формування. Про це вони розповіли кореспонденції Радіо Свобода Дар'ї Бонякіній.
Півтора року черкаські автомайданівці допомагають ДАІ патрулювати місто. Співпрацю почали ще за часів Революції Гідності. Тоді, згадують активісти, їхньої присутності насамперед потребували самі даївці. Коли ж буремні події вщухли, деякі інспектори чинили спротив спільному патрулюванню, говорить голова громадського формування «Черкаський автомайдан» Юрій Кравець.
Дальнобойщик підійшов і каже: «Спасибі, що ви робите, тому що по Черкаській області ДАІ помінялося зовсім. Це благодаря нашій спільній роботі, виховній процес, да. І чесно, ми їм допомагаємо, але ми їх і не жаліємо. Якщо міліціян в формі виповіди з рулем, нам все одно хто він».
В обласному управлінні міліції від співпраці з громадськістю бачать лише позитиви. Адже активісти поклали край ухиленням від відповідальності так званих мажорів, правоохоронців та працівників суддівської гілки влади, які раніше могли пред'явити посвідчення і вплинути на правоохоронця, розповідає очільник обласного УМВС Владислав Пустовар.
Це своєрідний громадський контроль з боку автомайдану. З іншого боку, це і підтримка, якщо працівнику міліції з боку званих мажорів, правоохоронців будуть якісь погрози, що ми тебе звільнимо, ми тебе виженемо.
Не минуло місяця, як громадська організація «Черкаський автомайдан» стала громадським формуванням. Як пояснили Радіо Свобода активісти, тепер вони мають більше відповідальності, прав та обов'язків у межах законодавства. Наразі до громадського формування належить 27 осіб.
Сім'я захищена, учасник захищений, дозволена видача носіння пристрою для вистрілу кум резинових куль, спецзасоби спецзахисту, використання газових балончиків, кийків резинових, наручників можна составляти адмінпротоколи. Такі маленькі міліціянти.
І в управлінні міліції в міській раді не виключають, що саме на основі громадського формування автомайданівців у майбутньому в Черкасах створять муніципальну поліцію. Поки на державному рівні обговорюють процедуру формування таких підрозділів охорони громадського порядку на рівні муніципалітетів, черкаські депутати розробляють програму безпеки міста. Говорить міський голова Сергій Одарич.
І ми плануємо десь в середині липня подати це питання на розгляд міської ради, подати зміни до бюджету. Зокрема, передбачається цим проєктом створення власних міських патрулів на вулицях, придбання автомобілів, фінансування якби видатків на здійснення додаткового патрулювання вулицями міста, опираючись на кадровий потенціал автомайдану.
Екіпажі автомайданівців щоденно патрулюють Черкаси за чітким графіком. Окрім водіїв у нетверезому стані, спільно з правоохоронцями активісти затримували наркоторговців та браконьєрів. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Що ж заважає ефективно реформувати правоохоронні органи? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте і долучайтеся до нашого прямого ефіру.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви телефонуєте? Алло? Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку, назвіться, звідки телефонуєте до нас?
Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, немає можливості обсуждати те, що обговорювати те, що ми не знаємо, тобто ті проекти про реформування. Тому варто звернути увагу на тих, хто буде впроваджувати ті реформи. В зв'язку з тим, що у нас в Україні не проводяться зовсім такі, скажіть, революційні реформи, які б надали можливість розвиватися нашому суспільству. Тому і тут розраховувати на зміну, на реформи в формуванні міліції, формуванні поліції, формуванні правоохоронних органів, напевно, немає підстав. З поваги, Олександр Башта.
Дякую, Олександре, за вашу думку. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку. Полтава, Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. Справа в тому, що скільки б ми не готували наших правоохоронців, ми зробили біля 350 університетів, випускають юристів. Здавалося б, країна вже повинна бути такою праворозумною. Але все у нас навпаки. У нас батальйони беруть людей, які сиділи, це приклад «Торнадо».
Це у вас є підтверджені дані?
Ну, безумовно, це всі знають, що 40 людей...
Всі знають, але у вас немає фактів про це? Давайте фактами все-таки керуватися.
Ні, фактів-то нема, ну, але ж все-таки є така поговорка російська. Нехай погані мінти пливуть у поганих гробах, а хороші в хороших. Треба повністю...
Дякую за вашу думку, ми вас почули. Таке ж запитання ми поставили нашим дописувачам в соціальних мережах. І, зокрема, Ілія Кесіді, як вона представилась, пише, що правоохоронні органи заважають реформувати правоохоронні органи. Інеса Танчук говорить, що відсутність політичної волі Саакашвілі нічого не заважало, чому наші не можуть. Відповідь очевидна, на її думку, не хочуть. Віталій Окс пише, що корупція у владі і небажання наших людей до радикальних змін. А Олена Соболєва говорить, що небажання влади змінювати систему.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година, майже 48 хвилин. У Молдові, як і у багатьох інших країнах, дискримінація щодо людей з ВІЛ-СНІД залишається поширеною. 9 ВІЛ-позитивних активістів, серед яких 5 молдаван і 4 українців, вирішили розпочати кампанію протесту з цього приводу. Вони погодилися розмістити свої фото на білбордах зі слоганом «Мій стан не є секретом». Такий крок спрямований на те, щоб подолати стереотипи щодо людей з ВІЛ-СНІДом. Більше розповість Тетяна Ярмощук.
Ірина та Руслан одружені упродовж 15 років. Вони почуваються комфортно у своїй квартирі у Кишиневі. За кавою подружжя згадує, що їхнє життя не завжди було таким комфортним. Вони розповідають, що з попередньої квартири їх виселили через те, що вони ВІЛ-позитивні.
Поліклініка, в якій ми обслужувалися, там узнали о нашому статусі. Потім...
Вони з'ясували про наш стан у поліклініці, де ми обслуговувалися. Власник квартири вирішив підвищити ціну оренди на величезну суму. Ми погодилися, сказали добре, але він заявив: ні, ви йдете звідси, я маю інші плани.
Уходіть, у мене якби інші плани.
Каже Руслан. Дискримінація, така як ця, не є чимось рідкісним у Молдові. Тож компанія із постерами людей з ВІЛ-СНІД є великим кроком на шляху її подолання. Ірина та Руслан вирішили, що стануть частиною цієї кампанії.
Чому теж якби ми робимо цю кампанію?
Чому ми робимо цю кампанію? Ми намагаємося показати, що ми нормальні люди, що у нас не ростуть роги, немає кликів. Ми такі ж люди, як і усі інші. Десь у 2003 році ми вирішили не давати більше інтерв'ю закритими обличчями, оскільки у суспільстві і так дуже високий рівень стигми та дискримінації. А сам факт стигми і дискримінації – унікальні умови для того, аби епідемія поширювалася.
Унікальні умови для того, щоб епідемія розпространялася.
Розповідає Руслан.
Дуже трудно змінити стереотипи, які були.
Надзвичайно важко змінити ті стереотипи, які були вибудовані в 90-х роках. Я пам'ятаю, коли в лікарнях висіли плакати «СНІД – чума 20-го століття». Це глибоко засіло в головах людей.
Це у людей дуже глибоко.
Продовжує Ірина. Ірина та Руслан підхопили ВІЛ через внутрішньовенне вживання наркотиків. Руслан, який живе з цим вірусом 18 років, займається благодійністю, допомагає наркоманам та алкоголікам. Ірина, яка має ВІЛ упродовж 17 років, відкрила центр для допомоги родинам наркозалежних. Щодня десятки людей приходять до центру, щоб отримати допомогу психолога, а розпочали це все Ірина та Руслан у себе дома. Поступово благодійна діяльність подружжя почала розширюватися. Руслан гордий брати на роботу людей з вірусом ВІЛ, які працюють разом і на одних позиціях з неінфікованими. Він розглядає це як кампанію з постерами, називаючи спробою зламати стереотипи.
Я хочу добитися всіми общими усиллями, дожити до того часу, коли буде стидно дискримінувати когось на основі його заболівання.
Зазначає Руслан. Ірина та Руслан зустрілися, коли вони були наркозалежними і знайшли сили почати разом нове життя. Вони сподіваються допомогти іншим ВІЛ-інфікованим у Молдові почати відкрите і повноцінне життя.
А тепер поговоримо про музей Майдану у Києві. На конкурсі «Територія гідності» перемогли два проекти музею Майдану. Це бетонно-металевий музей Свободи на Інститутській та музей пам'яті із кам'яними глибами та підземеллям. Автори проєктів Оана Міхаела з Ірландії та Філіп Піщик із Росії поділили третє місце. Перші дві позиції журі не віддало нікому. Далі створення музею Майдану займатиметься Мінкультури. У відомстві розповіли Радіо Свобода, що така робота може тривати не один рік. З подробицями Юлія Геращенко.
Росіянин Філіп Піщик під час трагічних подій на Майдані був на Балі, однак Київ вважає рідним містом, бо прожив тут 5 років. Його проект з назвою «Музей пам'яті» складається із двох частин – поля із кам'яними глибами та підземелля, де будуть виставкові зали.
Ідея була в тому, щоб зрителя, посетителя іменно окунути в цю атмосферу, то есть перезагрузити його, не показати йому фотографії з Майдану, а іменно погрузити в цю атмосферу.
Автор іншого проекту переможця Оана Міхаела з Ірландії у описі своєї роботи означає, планування виходить із тіни рами, тобто душі, і будівлю музею, тобто тіла. Це відображення ідеології свободи думки і відтворення соціальних практик, які народились у мирний час. Організатори наголошують, що територія гідності – це насамперед конкурс ідей. Проекти – це поки що концепції, а не проектна документація. Потрібно буде ще ретельно працювати для того, щоб усі зміни, які будуть у міському середовищі, були найбільш гуманні як для простору, так і для киян, пояснює координатор конкурсу Анна Бондар.
Це має бути не просто музей Майдану, а фактично музей свободи, тобто музей як центр розвитку української демократії, становлення політичної української нації. Для того, щоб дати дуже чіткі завдання, тобто для архітектора, наприклад, кількість виставкових залів, їх квадратні метри, кількість залів для якихось інших функцій, необхідно серйозно усвідомити всю модель цього музейного комплексу, тобто що він саме має нести людям. Журі поставило 2/3 премії за проекти, які найбільш яскраво відображають саме ідеологію цього музею. Однак музейна частина, вона не досить ретельно пропрацьована в жодному з проектів.
Більшість учасників конкурсу «Територія гідності» запропонували створити музей Майдану за адресою Інститутська, 5. У Міністерстві культури теж вважають, що це місце найбільш вдале. Однак, за словами начальника управління музейної справи Мінкульту Василя Рожка, як тимчасовий варіант розглядають і Український дім. Чиновник стверджує, що Мінкульт і робоча група, яка відповідає за створення музею, будуть співпрацювати з переможцями. Однак жоден із проєктів в такому вигляді, якому є зараз, втілений не буде.
Очевидно, що умови будуть уточнені і буде, можливо, ще додатковий відкритий конкурс.
Представник Мінкульту наголосив, що за кордоном такі проекти творяться десятиліттями. І створити музей Майдану в Україні неможливо за короткий проміжок часу. Конкурс «Територія гідності» стартував у квітні минулого року. 149 проєктів у 4 номінаціях були виставлені на громадське голосування, в якому взяли участь близько 10 000 осіб. Остаточних переможців визначило журі. Юлія Геращенко, Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
Про те, яким може бути музей Майдану і в чому його унікальність, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org сьогодні у програмі «Культфронт» о 17:00.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культфронт» про ще одне поле боротьби.
Ну, а зараз новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталі. Отже, речник штабу антитерористичної операції Антон Миронович в ефірі «Радіо Свобода» вранці в понеділок повідомив про те, що бойовики продовжують порушувати мінські домовленості і обстрілювати позиції українських військових 85 разів загалом за минулу добу, а із півночі бойовики, зокрема, стріляли по Кримському, Золотому, Богуславському, Мар'їнці і також Нижньому. І зранку вже зафіксували близько 10 випадків застосування бойових зброї проти сил антитерористичної операції. Сепаратисти досі на своїх сайтах жодної свіжої інформації про те, як минула ніч на Донбасі, не надають, хоча продовжують традиційно звинувачувати українську сторону в порушенні мінських домовленостей, тих, що були підписані учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську в лютому цього року. Крім того, Сполучені Штати і союзники по НАТО готуються до тривалого військового напруження з Росією, оскільки зміни в цій країні можуть не відбутися як при президентові Володимиру Путіну, так і після його правління. Про це заявив глава Пентагону міністр оборони США Аштон Картер, який розпочав своє європейське турне. Щонайменше 122 людини загинули у Пакистані через аномальну спеку. Найбільше жертв в районі Карачі на півдні країни. Причина всіх смертей – тепловий удар. Новий тиждень в Україні почнеться із помірної спеки. Місцями температура в день буде лише 23 градуси і невеликі опади в центрі і на півночі країни. Вже дощить у столиці, в день обіцяють до 21.
Таким інформаційний ранок понеділка, 22 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатижин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, бажаємо вдалого початку робочого тижня і приємного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.